Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Senang sekali saya Skarsari masih bersama Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Indonesia dan Singapura perpanjang pertukaran mata uang 100 triliun rupiah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serahkan penetapan warisan budaya tak benda. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyepakati perpanjangan kerjasama keuangan bilateral antara Bank Indonesia BI dan Otoritas Moneter Singapura Monetary Authority of Singapore MAS dalam bentuk pertukaran mata uang lokal dan transaksi repo atau repurchase agreement. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Oni Wijanarko dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan, kesepakatan perpanjangan kerjasama itu terjadi saat pertemuan retret antara pemerintah Indonesia dan Singapura pada Selasa. Saat ini kerjasama keuangan yang dimiliki antara Bank Indonesia dan Otoritas Moneter Singapura adalah kerjasama bilateral pertukaran mata uang lokal senilai 7 miliar dolar Amerika Serikat atau 100 triliun rupiah. Dan kerjasama dalam transaksi bilateral repo line senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat atau 42,3 triliun rupiah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud di Jakarta Selasa menyerahkan lembar penetapan warisan budaya tak benda kepada sejumlah kepala daerah. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi dalam sambutannya mengatakan, UNESCO mendorong seluruh negara untuk melestarikan dan memajukan warisan budaya tak benda. Dalam kesempatan itu, Mendikbud meminta pemerintah daerah untuk turut memajukan kebudayaan di daerahnya, misalnya dengan mengadakan pekan kebudayaan di daerahnya. Kemendikbud menetapkan 267 warisan budaya tak benda pada 2019. Warisan budaya tak benda itu terdiri dari berbagai macam jenis, mulai seni tari, seni pertunjukan, tradisi, pengetahuan, adat istiadat, permainan tradisional, dan lainnya. Sebelumnya Kemendikbud telah menetapkan sebanyak 1.086 karya budaya sejak 2013. Karya budaya tersebut kemudian diseleksi kembali untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda. Indonesia dan Italia berupaya meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi dengan menggelar pertemuan Indonesia-Italy Business Forum di Milan, Italia. Kegiatan yang dihadiri 100 pelaku usaha kedua negara ini berhasil menjaring minat 47 pengusaha Italia untuk menjalin kerjasama bisnis dan investasi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, Esti Andayani, lewat keterangan resmi diterima di Jakarta Rabu menyampaikan, Indonesia-Italia Business Forum 2019 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Italia, yang merupakan hasil kerjasama KBRI Roma dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Italian Trade Agency, Confindustria, dan Kamar Dagang Italia untuk Asia Tenggara. Perluasan Bandara Samratulangi diyakini menjadi salah satu faktor yang mampu mempercepat kemajuan pariwisata di sekitar kawasan ekonomi khusus Likupang di Sulawesi Utara sebagai destinasi prioritas pariwisata. Menteri Pariwisata Arief Yahya saat meninjau Bandara Samratulangi di Manado, Selasa, menyambut baik rencana perluasan bandara tersebut. Perluasan bandara itu diperkirakan akan memungkinkan kapasitas bandara naik signifikan sehingga dapat melayani hingga 6 juta penumpang per tahun. Jumlah ini meningkat 3 kali lipat dari yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 juta orang per tahun. Hal ini menurut Arief Yahya semakin membuktikan Sulawesi Utara sebagai the rising star sektor pariwisata Indonesia. Dalam 4 tahun terakhir, pariwisata Sulawesi Utara tumbuh sebesar 6 kali lipat atau 600%. Indonesia dan Singapura membidik peningkatan kerjasama di kawasan industri Kendal Jawa Tengah dan Nongsa Digital Park Batam, Kepulauan Riau. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution di Singapura, Selasa. Darmin menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti Leaders Retreat yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Istana Singapura untuk membicarakan sejumlah bidang strategis kedua negara. Kendal Industrial Park merupakan kawasan industri terbesar di Jawa Tengah dengan luas lahan mencapai 2.200 hektar dan merupakan joint venture antara Indonesia dan Singapura. Nongsa Digital Park juga dipertimbangkan untuk diubah menjadi kawasan ekonomi khusus agar menambah fasilitas dan meningkatkan minat investasi. Kementerian Perindustrian Kemenperin mempersiapkan langkah strategis untuk mempercepat transformasi industri 4.0 bagi manufaktur di Indonesia. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri BPPI Kemenperin Ngakak Timur Antara melalui keterangan tertulis di Jakarta Rabu mengatakan, sejumlah langkah strategis yang disiapkan antara lain memacu produktivitas, daya saing produk ekspor, dan penguatan struktur manufaktur. Menurut dia, hal itu bisa terwujud apabila ada sinergi lintas kementerian dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait. Sektor-sektor yang diprioritaskan dalam implementasi tahap awal sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri kimia, industri otomotif, serta industri elektronika. Berita terakhir. Indonesia merupakan negara penghasil lada putih terbesar di dunia, sehingga dapat menentukan harga komoditas perkebunan tersebut di pasar global. Hal itu dikatakan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Johan di Pangkal Pinang, Rabu. Menurut Erzaldi, hal itu telah disampaikannya dalam pertemuan forum internasional yang membahas soal rempah-rempah beberapa waktu lalu. Menurut data produksi, Bangka Belitung dalam setahun menghasilkan sekitar 30 ribu ton lada. Ditambah sekitar 30 ribu ton lada dari daerah lain, maka total produksi lada Indonesia dalam setahun berkisar 60 ribu ton. Erzaldi juga menyebutkan, lada Bangka Belitung merupakan lada terbaik di dunia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Singkan untuk negara. Hubungan Turki dan Kurdi di Suriah terus mengalami pasang surut. Masuknya Amerika dalam konflik antar keduanya membuat situasi semakin rumit. Selama ini, militer Amerika bekerja sama dengan pasukan Kurdi bertempur melawan milisi ISIS di kawasan utara Suriah. Di pihak lain, Turki berkeras ingin menghancurkan pasukan Kurdi yang mereka tuduh sebagai kelompok teror. Babak baru yang sulit ditebak ujungnya muncul ketika beberapa hari yang lalu, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump merestui operasi militer Turki di Suriah terhadap pasukan Kurdi yang selama ini merupakan sekutu utama Amerika dalam menumpas kelompok ISIS. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyebutkan bahwa Amerika menghormati kehendak Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk melindungi masyarakatnya dari serangan teroris. Langkah yang sudah diambil Amerika adalah menarik mundur pasukan Amerika dari perbatasan Turki-Suriah. Dengan langkah itu, Kurdi mulai merasa kehilangan dukungan dari Amerika Serikat dan merasa dikhianati. Mengutip laporan Reuters, ditariknya pasukan Amerika dari wilayah itu akan membuat pasukan pimpinan Kurdi di Suriah yang telah lama bersekutu dengan Washington rentan terhadap serangan yang direncanakan oleh militer Turki yang mencap mereka sebagai teroris. Banyak pengamat berpendapat bahwa penarikan pasukan Amerika yang cepat dari Suriah hanya akan menguntungkan Rusia, Iran, dan rezim Assad di Suriah. Hal ini akan meningkatkan risiko ISIS dan kelompok teroris lainnya untuk berkumpul kembali. Yang menarik adalah perubahan sikap Amerika yang terjadi begitu cepat dan cukup membingungkan. Awal pekan Senin 7 Oktober yang lalu, Presiden Trump bahkan sempat berkicau di akun Twitternya mengancam akan melenyapkan ekonomi Turki jika dianggap bertindak berlebihan terhadap Kurdi. Tapi faktanya, pasukan Amerika Serikat sudah mengalahkan kekhalifahan di wilayah ISIS, tidak lagi mendukung atau terlibat dalam operasi di wilayah itu. Intinya, Amerika tidak lagi mendukung Kurdi. Bisa ditebak, sebagai kelanjutan dari sikap Amerika Serikat ini, Turki tentu segera bersiap melancarkan aksi serangan kepada milisi Kurdi. Sebelumnya Ankara sudah pernah dua kali menggelar serangan pada 2016 dan 2018. Sasarannya adalah unit perlindungan rakyat Kurdi dan milisi yang menjadi tulang punggung Kurdi. Gedung Putih menyatakan bahwa Turki akan memikul semua tanggung jawab atas para milisi ISIS yang ditangkap pasukan Kurdi selama 2 tahun terakhir. Tinggal lagi kini bagaimana sikap masyarakat internasional terhadap aksi yang akan dilancarkan Turki atas Kurdi. Akankah Kurdi mengalami pengurangan populasi yang paling ekstrim dari yang telah terjadi selama ini? Populasi Kurdi di Suriah terkonsentrasi di Provinsi Hasakah, perbatasan Suriah-Turki, Provinsi Aleppo di wilayah Ain Barab, termasuk Korbani yang saat ini sedang mereka pertahankan dari serangan ISIS. 120 ribu Kurdi telah dihapus dari kebangsaan Suriah selama ini. Negara mana yang akan berdiri di samping Kurdi yang sedang merasa dikhianati? Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 9 Oktober 1962, kemerdekaan Uganda. Republik Uganda adalah sebuah negara di Afrika Timur, negara yang mendapat julukan Mutiara Afrika oleh Winston Churchill ini, berbatasan dengan Kenya di sebelah timur, Sudan di utara, Republik Demokratik Kongo di barat, Rwanda di barat daya, dan Tanzania, serta Danau Victoria di selatan. Pada abad ke-19, Uganda dikuasai oleh Inggris dan Mesir. Perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dari Inggris dimulai pada tahun 1945 hingga 1949, yaitu ketika terjadi kerusuhan kaum proletar. Pada 1953, Raja Mutesa II diasingkan ke Inggris dan dikembalikan ke Uganda pada tahun 1955. Akhirnya, pada 9 Oktober 1962, Uganda memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Beralih ke peristiwa 9 Oktober 1966, kelahiran David Cameron. David William Donald Cameron yang lahir pada 9 Oktober 1966 menjadi Perdana Menteri Inggris termuda dalam hampir 200 tahun pada bulan Mei 2010 serta Partai Konservatif yang ia wakili membentuk sebuah pemerintahan koalisi dengan Partai Demokrasi Liberal. Cameron merupakan Perdana Menteri termuda setelah Lord Liverpool di tahun 1812. Ia juga merupakan anggota Partai Konservatif pertama yang menjadi PM sejak John Major meninggal di tahun 1997. Cameron masuk ke parlemen pada tahun 2001 sebagai anggota parlemen untuk Witney dan menjadi pemimpin Partai Konservatif yang kemudian menjadi oposisi pemerintah di tahun 2005. Dia menjadi PM setelah Gordon Brown mengundurkan diri dari posisi yang menandai berakhirnya 13 tahun masa kekuasaan Partai Buruh. Kita akhiri dengan 9 Oktober 2004, kematian Jacques Derrida. Jacques Derrida adalah filsuf asal Prancis. Ia dikenal karena mengembangkan analisis semiotik yang dikenal dengan istilah dekonstruksi. Ia adalah tokoh penting di dalam filsafat postmodern. Selama karirnya, ia menulis lebih dari 40 buku, ratusan esai, dan presentasi publik. Ia dianggap memberikan pengaruh besar dalam ilmu sosial dan humaniora, hukum, antropologi, historiografi, linguistik, sosiolinguistik, dan lain sebagainya. Karyanya menjadi pengaruh besar di benua Eropa dan Amerika Latin. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Kamu tanya, aku menjawab. Kamu minta, aku ku sayangi kamu. Ku bicara, kamu yang diam. Ku mendekat, kamu menghindar. Separah inikah kamu dan aku? Bagaimana bisa?
Atik Shebe dengan Selalu Ceria. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia-Belanda sepakat tingkatkan kerjasama di berbagai bidang. Indonesia dan Belanda sepakat melanjutkan kerjasama proyek National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD atau Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota. Perjanjian kerjasama kedua negara ini sebelumnya akan habis pada bulan Juli 2020. Kesepakatan ini pun diambil dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada hari Senin 7 Oktober. Usai pertemuan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menjelaskan, Indonesia dan Belanda setuju untuk meneruskan kerjasama pembangunan terpadu pesisir ibu kota, yang nota kesepahamannya habis pada tahun 2020 nanti. Proyek tanggul laut raksasa ini sudah berjalan 3 tahun dan melibatkan Korea Selatan. Dalam hal ini, Belanda pun bertugas mencarikan skema pembiayaan untuk NCICD, sementara Korea Selatan membantu secara teknis. Menteri Basuki Hadi Mulyono pun menyatakan tanggul laut di Teluk Jakarta akan dibangun dengan panjang 120 km. Namun, hingga kini, pembangunan tanggul laut dalam proyek NCICD baru sepanjang 20 km. Selain soal kelanjutan proyek NCICD, Belanda juga sepakat menjalin kerjasama di bidang sumber daya manusia. Menurut Basuki, kerjasama SDM ini khususnya di bidang vokasi yang terkait dengan infrastruktur. Indonesia pun meminta penasihat untuk Politeknik Pekerjaan Umum yang dibangun di Semarang, dan Belanda telah menyetujuinya. Dalam pertemuan dengan Mark Rutte, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasi pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Belanda dalam kerjasama kedua negara dalam pengembangan kapasitas petani sawit kecil di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun menghargai kerjasama yang baru saja ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda di New York, Amerika Serikat pada tanggal 26 September 2019. Presiden Jokowi pun mengajak Belanda untuk meningkatkan kemitraan di bidang infrastruktur, kemaritiman, dan pengelolaan air. Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kepada Perdana Menteri Rutte bahwa 5 tahun ke depan, pemerintah Indonesia akan memberikan prioritas pada pengembangan sumber daya manusia. Dalam pertemuan itu, kedua kepala negara pun membahas upaya meningkatkan kerjasama di bidang vokasi, termasuk di bidang kemaritiman dan keperawatan. Kunjungan satu hari Perdana Menteri Rutte ke Indonesia pun merupakan bagian dari rangkaian lawatan ke Asia Tenggara dan Pasifik dengan tujuan selanjutnya, yaitu ke Selandia Baru dan Australia. Baik pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Debar melihat dia selangkah di depanmu. Jangan terdiam, jangan membisu, ungkapkan isi hatimu. Tak perlu ragu.
senyumlah, isyaratkan.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
The Essential of Groove, coba katakan dengan cinta. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Taman Nasional Ujung Kulon. Ujung Kulon merupakan taman nasional tertua di Indonesia yang sudah diresmikan sebagai salah satu warisan dunia yang dilindungi oleh UNESCO pada tahun 1991. Karena wilayahnya mencakupi hutan lindung yang sangat luas. Sampai saat ini kurang lebih 50 sampai dengan 60 badak hidup di habitat ini. Pada awalnya Ujung Kulon adalah daerah pertanian sampai akhirnya hancur lebur ketika Gunung Krakatau meletus pada tanggal 27 Agustus 1883 yang akhirnya mengubah kawasan ini kembali menjadi hutan. Kawasan Ujung Kulon pertama kali dijelajahi oleh seorang ahli botani Jerman F. Junghung pada tahun 1846 untuk keperluan mengumpulkan tumbuhan tropis. Pada masa itu, kekayaan flora dan fauna Ujung Kulon sudah mulai dikenal oleh para peneliti. Meskipun letusan Krakatau telah menyapu bersih kawasan Ujung Kulon, akan tetapi beberapa tahun kemudian diketahui bahwa ekosistem vegetasi dan satwa liar di Ujung Kulon tumbuh baik dengan cepat. Perkembangannya kemudian beberapa areal perhutanan ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi secara berurutan. Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon secara administratif terletak di Kecamatan Sumur dan Kecamatan Cimangu, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pada akhir tahun 2018, ketangguhan Taman Nasional Ujung Kulon kembali diuji oleh terjangan tsunami yang memporak-porandakan sebagian kawasan ini. Meski begitu, dalam waktu 3 bulan, 70% wilayah ini telah direstorasi oleh pemerintah Provinsi Banten dan diusulkan sebagai UNESCO Global Geopark oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang didukung penuh oleh Kementerian Pariwisata Indonesia.
Jadi saya akan mendukung pengajuan geopark, jadi geopark nasional untuk Ujung Kulon, dan ini akan sangat bagus dan kita harapkan tahun ini juga Ujung Kulon akan menjadi geopark nasional. Tapi nggak boleh tidur ya. Tadi saya udah instruksi ke teman-teman Kemenpar, nanti sepenuhnya akan dibantu. Syarat yang belum dipenuhi adalah master plan. Tetapi masih beruntung kita karena pengusulan dosirnya, proposalnya itu masih ditunda. Jadi mungkin sampai dengan Oktober. Jadi kita harapkan tahun ini menjadi geopark nasional. Kalau sudah begitu, kalau mau tidak tidur, tahun depan Ujung Kulon sudah bisa menjadi UGG. UGG itu adalah UNESCO Global Geopark.
Taman nasionalnya dikenal dengan lambang badak bercula satu ini menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib Anda kunjungi. jika Anda berwisata ke Provinsi Banten. Tiket masuk ke Taman Nasional ini dapat diperoleh di kantor Balai Taman Nasional di Labuan atau di Pos Taman Jaya. Fasilitas penginapan terdapat di Desa Taman Jaya, Pulau Handelem, dan Pulau Pecang. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Harus
Guide Sakenang dengan maaf. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini akan membahas kembangkan sistem monitoring lahan, UGM raih penghargaan di Malaysia. Mahasiswa Teknik Pertanian dan Biosistem Fakultas Teknologi Pertanian UGM berhasil meraih medali perunggu dari kompetisi Product Innovation, The Agricultural Engineering Annual Regional Convention atau ARC 2019 yang diselenggarakan pada akhir September lalu di Politeknik Kota Baru, Malaysia. Produk inovasi yang diajukan telah bersaing dan berhasil masuk tiga besar dengan menyisihkan 24 produk lain dari beberapa perwakilan universitas dari empat negara yang hadir seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Pada kompetisi tahunan mahasiswa teknik pertanian se-ASEAN itu, mahasiswa UGM mengajukan inovasi berupa sistem monitoring kondisi lingkungan yang merupakan pengembangan lanjutan dari stasiun cuaca otomatis atau Automatic Weather Station. Sistem yang dinamai Asmosis ini dibuat untuk mendukung penerapan konsep pertanian presisi. Salah satu anggota tim, M. Soleh Hidayat menjelaskan, dengan peralatan ini, petani dapat mengetahui kondisi lingkungan di lahan secara spesifik setiap saat secara real-time atau waktu nyata. Proses pengiriman data menggunakan jaringan seluler yang memungkinkan akses dan pemasangan di areal pertanian. Pengelolaan data yang dilakukan menggunakan cloud system yang memberikan kemudahan akses serta pengolahan data lebih lanjut, misalnya untuk peramalan dan estimasi kehilangan air. Adapun keunggulan dari sistem yang dikembangkan ini adalah penggunaan sensor lingkungan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan operasional budidaya tanaman. Andri Primanugroho, dosen pembimbing tim menyampaikan bahwa kompetisi Product Innovation di ARC menjadi kompetisi bergengsi. Sebab, selain mewujudkan sebuah produk, tim pun harus mendemokan dan mempresentasikan produk di hadapan juri yang berasal dari perwakilan universitas dari keempat negara. Baik, pendengar Voice of Indonesia, sekian Warna-Warni dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Terjatuh lagi jatuh lagi dan lagi. Takkan kembali, tak tersakiti. Kau telah pergi. Kasih. Terasa ku merana. Takkan lagi ku rasa. Takkan lagi ku rasa. Mungkin engkau kan kembali. Kembali dalam pelukku. Meski tak mungkin. Tak mungkin. Takkan terjatuh lagi dan lagi. Takkan kembali, tak tersakiti. Kau telah pergi. Kasih.
Rega dengan Takkan Lagi. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya akan kami hadirkan lagu dari Jawa Barat yang berjudul Peuyeum Bandung. Lagu ini menceritakan tentang sebuah panganan, yaitu tape Bandung atau dalam bahasa Sunda disebut Peuyeum Bandung. Menurut liriknya, tapal atau peuyeum Bandung sudah dikenal baik di kampung maupun di desa. Bahan utamanya adalah singkong dan harganya pun tidak begitu mahal. Semua kalangan, baik orang tua dan anak-anak pun menyukai tape Bandung. Baiklah saudara pendengar, kalau belum sempat mencicipi tape atau peuyeum Bandung, kita dengarkan dulu lagu peuyeum Bandung oleh Nining Meida. Selamat mendengarkan.
Namina, duh mataku
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia.
Saat ku yakin tak ada cinta selain Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa. Yeah.